Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 59.05 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badrhing 26.i եւ Monaco 52.i արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ եւ գտարատ Աստծո ողջույն եւ բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Թագագիները երեկոն ներեցեք բարեկամներ, թագագիներ երեկոն 27 թվականից դեկտեմբերի 8-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի ազար ամսի 17-ը։ Իրանում Թեհրանի մայրաքաղաքում ժամը 19:55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Ձեզ հետ ենք շուրջ մեկ ժամյա եթերաժամով և առաջարկում եմ, որ նախ ներկայացնել օրվա ծրագրացանկ, ամենակը սկզբում կունկնտրեք ուրան, ապա ուղիղ ժամը 20-ին գործընկերոց հետ միասին Թեհրանի ժամով 20:33, Երևանի ժամով կհաղորդենք լուրերը։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, ծրագրի երկրորդ բաժինը բարեկամներ կշարունակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթականը։ Թողարկումով ձեզ մաղթում եմ շատ հաջելի երեկո և շնորհակալ, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ
Տանգագին բարեկամներ, այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սադ Սուրայի 34-րդ այայից մինչև 43-րդ այաները։
Սողոմոնին փորձության ենթարկեցինք եւ իր գահին բազմեցրինք մի դիակ։ Սողոմոնը զղջալով դեպի մեզ վերադարձավ, գոչեց. Տեր, ներիր ծառայի, ինձ այնպիսի իշխանություն տուր, որի նմանը ոչ ոք չի ունեցել, դու գերագույն բարերարն ես։ Մենք նրան տվեցինք հովերին տիրելու զորությունը, նրան հպատակվելով իր կամքին շրջեցին աշխարհով, դևերին էլ, որ պալատներ էին կանգնեցնում ու մարգարիտներ որսում ծովից, ենթարկեցինք նրա հրամանին, դևերից մի այլ խմբի նրա ձեռքի տակ շղթայակապ դարձրինք։ Նրան ասացինք, վայելիր մեր բարիքները, դրանք անհաշիվ նվիրիր կամ խնայիր, քեզնից դրա համար հաշիվ չի պահանջվելու։ Աշխարհի շնորներով ողողված Սողոմոնը մտավ երկնային բնակավայր։ Հիշիր նաև Հոբին, մեր ծառային, որ գոչեց իր տիրոջն ու ասաց. Տեր, Սատանան ինձ տարապանք ու չարիք է պատճառել։ Ասացինք նրան, ոտքով զարկիր գետնին, աղբյուր կբխի և կմաքրագործի ու ծարավդ կանսկասնի։ Իր ընտանիքին վերադարձրինք իրեն և մեր գթասրտության նրա հարստությունն ավելացրինք, որպեսի դաս քաղեն մտածող մարդի։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Տեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լուրերի թողարկումն է, հաղորդում ենք լուրեր, ստոդիոյում են Արտույտ Զոհրաբյանն ու Արփի Ալավերդյանը։ Հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Իրանի առաջին փոխնախագահն ասել է, Իրանի առաջնահերթությունը հարևանների հետ հարաբերությունների զարգացումն է։ Ինչու ուժի միջոցով խաղաղությունը ձախողվեց Թեհրանի Թրամփի մոդելում։ Առաջին և Բայրամով ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների լայնումը և 3+3 մեխանիզմի ամրապնդումը։ Իրանի արտգործնախարարի Ռուսաստան այցելության նախապատրաստական աշխատանքներ ընթացքի մեջ են, ասել է Զախարովան։ Առաջին Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Իրանը վճռական է շարունակել իր խաղաղ միջուկային ծրագիրը, ասել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղջին, բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնության։ Աֆղանստանի թեմայով հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին փոխնախագահ Մոհամեդ Ռեզա Արեֆը կարևորեց Իրանի հարևան և իսլամական երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման հիմնական դիվանագիտական ռազմավարության շարունակականությունը, արժանապատվություն, իմաստություն և նպատակահարմարություն կարգախոսով Արեֆը հավելեց, որ Իրանը հետաքրքրված է աշխարհի բոլոր երկրների հետ հարաբերությունները ընդլայնելով և 14-րդ կառավարության օրոք այդ համագործակցությունները ամրապնդվել են, հատկապես տարածաշրջանային մեխանիզմների տեսքով։ Այս հայտարարությունները ևս մեկ անգամ բացահայտում են հարևանների առանցքային և ռազմավարական դիրքը Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ, այս հարցում Աֆղանստանին օրինակ ներկայացնելը վկայում այն մասին, որ Իրանը հարևան երկրների հետ անխզելի պատմական, մշակութային և անվտանգության կապերը հիմք է համարում տարածաշրջանային փոխազդեցությունների համար։ Այս շրջանակներում Հայաստանը նույնպես առանձնահատուկ դիրք ունի որպես հյուսիսային հարևան և խորը պատմական կապեր ու քաղաքակրթական ընդհանրություններ ունեցող երկիր։ Երևանի հետ համագործակցության զարգացումը ոչ միայն նպաստում է Կովկասում կայունության և անվտանգության ամրապնդմանը, այլև կարևոր դեր է խաղում դեպի Եվրոպա, Իրանի առևտրային և էներգետիկ միջանցքների ամրապնդման գործում։ Հետևաբար Հայաստանի և մյուս հարևաններին ուշադրություն դարձնել տարածաշրջանային առանցքայնության, ռազմավարության և Եվրասիայում Իրանի մեղմ ուժի մեծացման անբաժանելի մաս է կազմում։
Իրանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները Բաքվում համատեղ մամուլի ասուլիսում ընդգծել են հարաբերությունները համապարփակ զարգացնելու և արտաքին միջամտություն թույլ չտալու իրենց վճռականությունը։ Սեյդ Աբաս Արաղչին այս հարցը համարել է հարաբերությունները վերանայելու հարմար ժամանակ և կոչ արել ակտիվացնել դիվանագիտական բանակցությունները խնդիրների ձերծ մակարդակի հասնելու համար։ Նա հրավիրել է Ադրբեջանի պաշտոնյաներին հանդիպելու Թեհրանում և ընդգծել Բաքու-Երևան խաղաղության գործընթացին աջակցելը և երեք գումարած եկ մեխանիզմի կարևորությունը ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանի կայունության համար։ Արաղջին անվտանգությունը համարել է ներքին հարց և ցանկացած արձակին միջամտություն անվանել է ապակառուցողական։ Նա նաև զեկուցել է ռեշտ աստարա երկաթուղու նախագծի ընթացքի մասին և ընդգծել Պաղեստինի հարցում ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը արգելու անհրաժեշտությունը։ Մյուս կողմից Ջեյհուն Բայրամովը երկու երկրների մեջ հարաբերությունները բնութագրել է աճող և ընդգծել է պատմական և կրոնական ընդհանուր արմատները։ Նա 2025 թվականի առաջին 10 ամիսներին $520 միլիոն հարևտրաշրջանառությունը համարել է անբավարար և ընդգծել է դրա աճը համապատասխան արկա ներուժին։ Անդրադառնալով 3+3 գագաթնաժողովը հյուրընկալելու Բաքվի պատրաստակամությանը, Բայրամովը իր հայրենի գործընկերոջը բացատրեց Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և փախստականների ազդագրված տարածքներ վերադարձի գործընթացը։ Այս բանակցություններն արտացոլում են կողմերի ջանքերը համակարգելու երկողմ և տարածաշրջանային հարցերը, մասնավորապես 3+3 մեխանիզմի և Կովկասում խաղաղության գործընթացին աջակցության շրջանակներում, միաժամանակ ընդգծելով անվտանգության զգայնությունը և արտաքին սադրանքներից խուսափելու անհրաժեշտությունը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչուայցին, երեք Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային հայտարարել է, որ Արաղչին առաջիկա շաբաթներին կայցելի Բելարուս։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ճապոնական Քյոդո լրատվական գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է, որ Իրանը բացարձակապես վճռական է շարունակել իր խաղաղ միջուկային ծրագիրը։ 12-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր միջուկային օբյեկտները ռմբակոծվել, ոչնչացվել և լուրջ վնասվել են։ Սա միջազգային իրավունքի ակնհայտ և լուրջ խախտում է, թերևս ամենամեծը, քանի որ ատոմական էներգիայի միջազգային գործակալության հսկողության տակ գտնվող խաղաղ միջուկային օբյեկտի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, ասել է Արաղչին։ Նա հավելել է, որ խաղաղ միջուկային օբյեկտի ռմբակոծման նախադեպ չկա և հետևաբար նման վնասված օբյեկտների ստուգման համար սահմանված արձանագրություններ կամ ընդհացակարգեր չկան։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Բաքու կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում հանդիպել և բանակցությունները վարել Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի լայն շրջանակ և երկու կողմերի միջև կարծիքներ են փոխանակվել։ Արաղչին նախկինում հանդիպել էր իր ադրբեջանցի գործընկերոջ և երկրի այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Այս այցը եւ բանակցությունները գնահատվում են որպես Թեհրանի եւ Բաքվի միջև երկկողմ հարաբերությունների եւ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ սերտ խորհրդակցությունների շարունակություն։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները, որոնք արմատավորված են խորը պատմական, մշակութային եւ կրոնական կապերի մեջ, վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում միշտ եղել են Իրանի հարավարության քաղաքականության կարևոր առանցքներից մեկը։ 1951 թվականին Ադրբեջանի անկախացումից ի վեր այս հարաբերությունները աստիճանաբար զարգացել են որպես բազմակողմանի և ռազմավարական հարաբերություններ և ստեղծել են փոխադարձ համագործակցության լայն հնարավորություններ։ Այս հանդիպումները ևս մեկ քայլ են այս համագործակցության և տարածաշրջանային ընդհանուր հարցերի շուրջ համակարգման ամրապնդման ուղղությամբ։
Բժշկական սարքավորումների, տեղագործության, լաբորատոր սարքավորումների և սննդի արդյունաբերության ոլորտներում գործող իրանական գիտելիքահեն ընկերություններից կազմված մի պատվիրակություն «Կայցելի Հայաստան»։ Իրանական գիտելիքահեն ընկերությունների արևտրային և տեխնոլոգիական պատվիրակությունը Հայաստան կայցելի հունվարի 19-23-ը։ Այս պատվիրակության նպատակն է ընդլայնել առևտրային փոխգործակցությունը, ստեղծել նոր հնարավորություններ գիտելիքահեն արտադրանքի մատակարարման համար, բանակցել հայ տնտեսական գործընկերների հետ և բացահայտել համատեղ համագործակցության հնարավորությունները առաջադեմ տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Այս պատվիրակության շրջանակներում իրանական գիտելիքահեն ընկերությունները կմասնակցեն տարբեր մասնագիտացված միջոցառումների և հանդիպումների։ Պատվիրակության անդամները կհանդիպեն Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի դեսպանի հետ, Հայաստանի առևտրի պալատում կայանալիք գործարար նիստերին, կհանդիպեն երկրի գործարարների և գործատունների միության, տեխնոլոգիական և նորարարական միությունների և ասոցիացիաների հետ, ինչպես նաև բանակցություններ կվարեն հայկական ներդրումային ընկերությունների հետ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային իր մամուլի ասուլիսում ընդգծեց Ադրբեջանի Հանրապետության հետ հարաբերությունների ռազմավարական նշանակությունը։ Անդրադառնալով արտաքին գործերի նախարարի վերջերս Բաքու կատարած այցին, նա նշեց. «Մեր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ շատ կարևոր են։ Մենք երկու հարևան երկրներ ենք, ընդհանուր կրոնով և մշակույթով, և ունենք շատ խորը պատմական ընդհանրություններ»։ Բաղային նշեց, որ այս դիվանագիտական շարժումների և փոխանակումների նպատակն է ընդլայնել և խորացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Նա հավելեց, որ այս ջանքերը գործադրվում են Կովկասյան տարածաշրջանում փոխմբռման խաղաղության և կայունության ամրապնդման համար, ինչը նույնպես հիմնարար նշանակություն ունի Իրանի համար։ Այս հայտարարությունները կարելի է հասկանալ տարածաշրջանում Իրանի ակտիվ դիվանագիտության և հարևանների, մասնավորապես ընդհանուր պատմական և մշակութային կապեր ունեցող երկրների հետ համագործակցության շրջանակներում։ Դիվանագիտության դերի շեշտադրումը տարածաշրջանային կայունության գործում արտացոլում է Իրանի մոտեցումը մարտահրավերները երկխոսության և կառուցողական համագործակցության միջոցով լուծելու հարցում։
Երևանում մեկնարկել է Իրանի և Հայաստանի միջև զբոսաշրջության համագործակցության համատեղ տեխնիկական կոմիտեի 5-րդ նիստը, որը տևելու է 2 օր, միջոցառմանը մասնակցում է Իրանի պատվիրակությունը երկրի զբոսաշրջության փոխնախարարի գլխավորությամբ և արևելյան ատրպատականի արտաքին զբոսաշրջության մարքեթինգի և մշակութային ժառանգության գլխավոր մենեջերների մասնակցությամբ։ Այս հանդիպման հիմնական նպատակն է ամրապնդել երկկողմ զբոսաշրջային համագործակցությունը և հեշտացնել զբոսաշրջիկների տեղաշարժը, մասնավորապես երկու երկրների միջև ավտոճանապարհային ուղևորությունների միջոցով։ Մասնագիտացված հանդիպումների ժամանակ կքննարկվեն համագործակցության զարգացման, ճանապարհորդական հոսքերի ավելացման և մշակութային փոխազդեցությունների ընդլայնման ռազմավարությունները։ Նախատեսվում է նաև երկու երկրների զբոսաշրջային ոլորտների, նաև հայ պաշտոնյաների, այդ թվում առողջապահության փոխնախարարի, ազգային զբոսաշրջության կոմիտեի և էկոնոմիկայի նախարարի հետ հանդիպում։ Այս նիստը համագործակցության գործընթացի շարունակությունն է, որի 4-րդ տեղի է ունեցել 4 տարի առաջ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Պաշտպանության և Զինված Ուժերի Աջակցության նախարարն ասել է. Միակ երկիրը, որը հուժկու պատասխան տվեց սիոնիստական ռեժիմին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էր։ Փաստուդեի փոխանցումը Իրանի Զինված Ուժերի Պաշտպանության և Աջակցության նախարար բրիգադային գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն կիրակիոր հնդգծել է. Միակ երկիրը, որը հուժկու պատասխան տվեց սիոնիստական ռեժիմին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էր։ Ռեժիմ, որը եթե ինչ-որտեղ գերիշխողը դիրք գրավի, ոչ նահանջելու է, ոչ էլ հրացաթար է ընդունելու բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ստիպված լինի և իհարկե Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական, պաշտպանական և գիտական ուժը լուրջ վնաս հասցրեց այս ռեժիմին 12-օրյա պատերազմը։ Այնպես որ այս ռեժիմը հրադադար խնդրեց և սա ցույց է տալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության ուժն ու կարողությունը։ Այս հրատվական փաթեթում կանդրադառնանք մի քանի կարևոր լուրերի աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Լուֆտանզան դադարեցնում է ռազմական տեխնիկայի առաքումները օկուպացված տարածքներ։ Գերմանական ավիափոխադրող հսկա Լուֆտանզա Քարգոն հայտարել է, որ դադարեցրել է ռազմական և անվտանգության սարքավորումների և ապրանքների բոլոր տեղափոխումները դեպի օկուպացված տարածքների մինչև հետագա ծանուցում։ Լուֆտանզայի որոշումը, որն ուժի մեջ է մտել անմիջապես, կայացվել է բրիտանական արտահանման վերահսկողության հրամանի հետ կապված իրավական պահանջների և պատճամիջոցների պատճառով։ Համաս հայտարարում է հրադադարի երկրորդ փուլին անցնելու պատրաստակամության մասին։ Պաղեստինի Իսլամական դիմադրության շարժման Համաս խոսնակ Հազեմ Ղասեմն ասել է, մենք հայտարարում ենք հրադադարի համաձայնագրի երկրորդ փուլը իրականացնելու մեր պատրաստակամության մասին, Ղասեմը հավերել է, չնայած սեյունիստական թշնամու կողմից հրադադարի բազմիցս խախտումներին, մենք շարունակում ենք հանձնարում մնալ Շարմ ալ-Շեյխի համաձայնագրի առաջին փուլի իրականացմանը։ Թրամփ Զելինսկին դեռ պատրաստ չէ ընդունել խաղաղության ծրագիրը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը քննադատելով Վլադիմիր Զելինսկին ընդգծել է, որ Ուկրաինայի նախագահը դեռ պատրաստ չէ ընդունել ԱՄՆ-ի կողմից առաջարկված խաղաղության ծրագիրը Մոսկվայի և Կիևի միջև պատերազմը դադարեցնելու համար։ Եվ Իրաք վերջին լուրի համաձայն Հեզբոլլահը և Անսարալլահը ահաբեկչական խմբավորումներ ճանաչելու որոշում չի եղել։ Իրաքի վարչապետ Մուհամմադ Շիա ալ-Սուդանին հայտարարել է, որ կառավարության որոշում չի եղել Լիբանանի Հեզբոլլահը և Յեմենի Անսարալլահը ահաբեկչական խմբավորումներ ճանաչելու վերաբերյալ։ Սուդանին նշել է, որ ոմանք փորձում են մոլորացնել հասարակական կարծիքը և ասել, Իրաքը քաղաքական դիրքորոշում չունի այս խմբերի նկատմամբ։ Թանկագին բարեկամներ, առօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Ինչ ուժի միջոցով խաղաղությունը ձախողվեց Թրամփի մոդելում, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Աշփի Ալավերդյանը։ Դոնալդ Թրամփի արտաքին քաղաքականության մոդելը հիմնված էր ուժի միջոցով խաղաղության վրա և ձևավորվել էր ռազմական ուժի, տնտեսական ճնշման և մշտական սպառնալիքի ցուցադրմամբ։ Այս մոտեցումը պնդում էր, որ կարող է զսպել թշնամիներին և ստիպել դաշնակիցներին հնազանդվել։ Սա գործնական արդյունքների գնահատումը ցույց է տալիս, որ այս մոդելը ոչ միայն չի հանգեցրել երկարատև խաղաղության, այլև լրջորեն վնասել է Միացյալ Նահանգների համաշխարհային հեղինակությունը, խաթարելով վստահությունը, ստեղծելով անկայունություն և դաշինքները վերածելով շանտաժի գործիքների։ Այս մոդելի առաջին ձախողումը տեղի է ունեցել դաշնակիցների վստահության քայքայման ընթացքում։ Կարճաժամկետ ճնշումը և հարկադրանքը երկարաժամկետ հեռանկարում ոչնչացրել են վստահությունը, նույնիսկ ԱՄՆ ավանդական դաշնակիցները, այդ թվում Եվրոպայում և Արևմտյան Ասիայում, հասկացան, որ Վաշինգտոնը կարող է դավաճանել իրենց շահերը։ Սիոնիստական ռեժիմին անվերապահ աջակցությունը և տնտեսական շահերի համար ճգնաժամերի տարածումը Միացյալ Նահանգներին դարձրել են անվստահելի գործընկեր։ Երկրորդ ծախողումը տնտեսական ոլորտում Վաշինգտոն տեղի ունեցավ։ Չինաստանին թուլացնելու փոխարեն Թրամփի ագրեսիվ առևտրային քաղաքականությունը գործնականում եվրոպական շուկաները բացեց չինական ապրանքների համար և մեծացրեց մայրցամաքի կախվածությունը Չինաստանի կենսականորեն կարևոր հանքանյութերից։ Այս գործընթացը նշանակում էր թուլացնել ԱՄՆ-ի առանցքայնությամբ Եվրոպայում տիրող կարգը և ուժեղացնել ռազմավարական մրցակից Չինաստանին, ինչը լիովին հակասում էր նրա հայտարարած նպատակներին։ Երրորդ, այն խեղաթյուրեց դաշինքների բնույթը։ Foreign Policy-ի խոսքերով այս քաղաքականությունը հիմնված մաֆիայի տրամաբանություն վրա, վստահության հիմնան առաջնորդելու փոխարեն ԱՄՆ շանտաժի ընթարկեց իր դաշնակիցներին և ստիպեց նրանց ավելացնել իրենց ռազմական ծախսերը։ Սա դաշնակցության հիմքը փոխադարձ վստահությունից վերածեց վախի և հաշվարկների հիմնված։ Չորրորդ, Փարսի ծոցում տեղի ունեցավ հստակ տարածաշրջանային պարտություն Վաշինգտոնի ձախողում Իրանի հետ 12-օրյա պատերազմի և Կատարի վրա հարձակման ժամանակ սիոնիստական ռեժիմին զսպելու հարցում հստակ ուղեր ցղեց իր արաբ դաշնակիցներին։ Այն տերությունը, որը չի կարող վերահսկել իր ճգնաժամ ստեղծող դաշնակցին, չի կարող երաշխավորել մյուսների անվտանգությունը։ Այս ձախողումը վարկաբեկեց ուժի միջոցով խաղաղության հավակնությունը ամենազգայուն գործառնական տարածքներում։ Ի վերջո, լրատվամիջոցների պատմության և իրականության միջև խորանջրպետը նպաստեց այս մոդելի փլուզմանը։ Թրամփին հարող լրատվամիջոցները ստեղծեցին վճռական և հաղթական Ամերիկայի պատկեր, բայց իրականությունը Չինաստանի ամրապնդումն էր, Եվրոպայի թուլացումը, դաշնակիցների նկատմամբ անվստահությունը և համաշխարհային կարգի խաթարումը։ Հանկագին բարեկամներ, մեզ մոտ Թեհրանում ժամը 20:20 հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երկու տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ ձեր ուշադրությանը կանցնենք իրանցի հանրայդ գործիչները համաշխարհային պարծանքներ են, որին կհաջորդի շաբաթվա ամփոփում թեմայով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Լավագույնն ենք մաղթում բոլորից, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված զրուցաշարի այս շաբաթվա համարում շարունակելու ենք լուսնային 5-րդ դարի, փրկչական 11-րդ դարի Իրանցի մեծ միստիկ, Ղուրանի մեկնաբան և գրականագետ Հարաթի Ծերունին անունով ճանաչված Խաջե Աբդուլլա Անսարիի մասին զրույցը։ Ընկերակցեք մեզ։ Եթե հիշում եք, ասացինք, որ Աբու Իսմայիլ Աբդուլլա իբն Մանսուր Անսարին ծնվել է լուսնային 396 թվականին Թուսին ենթակա Քոհանդես գյուղում։ Նաև նշեցինք, որ Խաջա Աբդուլլա Անսարի գլխավոր ծառայությունը եղել է միստիկական աստիճանների դասակարգումը։ Նա միստիկական աստիճանների հարցում դերակատար է դարձրել նաև կյանքի սովորական ընթացքն ու բարոյականությունը։ Այդպիսով ցանկացած սուֆի անձնավորություն պահպանելով կյանքի հետ կապերը ունենում է նաև իր հոգևոր ապրումները և միստիցիզմը զուգակցում է շարիաթին կամ կրոնական օրենքներին։ Նաև ուսումնասիրելով նրա ստեղծագործությունների յուրահատկությունը, ասացինք, որ նրա ամենահայտնի աշխատությունը մոնաջատնամեն կամ Էլահինամենը եւ բացի պարսկերենից անգամներ թարգմանվել ու հրատարակվել է անգլերեն լեզվով։ Մոնաջատնամեի մեջ տարածված գաղափարախոսությունը կարելի է ըմբռնել ուսումնասիրելով այս ստեղծագործությունը եւ այդտեղ ներկայացված թեմաներն ու բովանդակությունը, ինչը բաժանվում է մի աստվածապաշտության ու իմաստասիրության, միստիկական ու հասարակական թեմաների երեք բաժինների. Մի աստվածապաշտության ուղղությամբ հավատալ Աստծո միակն լինելուն նրա աղոթքների ատաղցն է։ Խաջա Աբդուլլահը Աստծուն զերծ է համարում ամեն բանից ու ցանկացած նկարագրությունից։ Նրան զերծ է համարում պատրանքներից ու երազանքներից։ Նա ասում է. Աբդուլլահին Աստված այնպես է ներշնչել, որ ինքը հեռու է պատրանքից ու ըմբռնման կարիք չունի։ Խաջա Աբդուլլահն Աստծուն վերադասում երևակայության ու ըմբռնման սահմաններից և հավատացած է, որ մարդկությունը անկարող է ըմբռնել Աստծո եզակիության գաղափարը։ Մի աստվածապաշտության սկզբունքը մտքի սահմաններից դուրս է։ Մի աստվածապաշտությունը պատրանք չի կարող լինել։ Գիտեմ, որ այդպես է, ու չգիտեմ, թե ինչպես է։ Նա իր բոլոր աղոթքներում մերժում է Աստծուն ինչպիսության ու որպիսության հարցեր ուղղելը։ Այս ուղղությամբ ու նույն թեմաների շարունակության մեջ նաև արծարծել է Աստծո հանդեպ գիտություն ու ճանաչողություն ձեռք բերելն և իրեն անկարող է համարել գիտակցելու Աստծո ճշմարտությունը։ Աստված, ենթադրում էի, թե քեզ ճանաչում եմ, հիմա ջրին եմ հանձնել այդ ենթադրությունն ու ճանաչողությունը։ Միտեղ հավակնում է, որ եթե ճանաչես Աստծո բարեկամներին, հասած կլինես ճշմարտությանը։ Իրականության մեջ Աստծո բարեկամներն օգնում են, որ ճանաչես Աստծուն։ Ով դերվիշ, մի աստվածապաշտությունը դա չէ, որ նրան միակ համարես, այլ այն, որ նրա համար եզակի լինես։ Կրոնական թեմաների բաժնում աստվածաճանաչությունն ու իմաստասիրական թեմաները եւ ի վերջո Աստծո ճանաչելու անկարողության մասին խոստովանությունը տիրապետող թեմա է։ Այդուհանդերձ փորձ է կատարվել Աստծուն ճանաչելու ճանապարհին դիմել սեփական փորձին եւ որևէ ակնարկ չկա միստիկական հայացքերին եւ նույնիսկ այանների ու վկայությունների։ Ընդհանուր առմամբ նրա մոտ հազվադեպ ենք հանդիպում կրոնական ու միստիկական ուղղակի ակնարկների և գերակշռող են նրա անձնական փորձը։ Խաջա Աբդուլլահը համարում է, որ Աստված դիտում է և տեղյակ է իր բոլոր առարկներից, մերժում է առարկների միջոցով դրախտին հասնելը, և դա համարում է վարձկանություն և հավատացած է, որ դա ճգնավորի գործն է, ոչ թե բարեպաշտի։ Նա ճգնավորներին վարսկան անվանելով հանդերձ մի շարք առարկներից հրաժարվելն էլ ապերախտություն է համարում Աստծո հանդեպ։ Խաջա Աբդուլլահն այն միստիկներից է, որ կրոնական ու աստվածային պատվիրանների գործադրման հարցում անզիջող լինելով հանդերձ հավատացած է, որ ծառայի մեղքը ոչինչ է աստվածային բարեգտության դիմաց։ Նա երբեմն այնքան է խորասուզվում իր աղոթքների մեջ ու Աստծուն համարում է ամեն ինչի, նույնիսկ մեղքի պատճառն ու ասում է, ամենը նա է անում ու դա բարդում է սրա ու նրա վրա։ Խաջա Աբդուլլահը շարիաթին հավատարի միստիկներից է, և շարիաթը գերադասում է ճշմարտության ու շարիաթի բացակայությամբ ճշմարտությունը համարում է նվաստություն ու մոլորություն։ Շարիաթը ճշմարտության հասնելու շեմն է, առանց շարիաթ ճշմարտության հասնելն հավակնություն է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Խաջա Աբդուլլահին հետաքրքրող թեմաներից է նաև հավիտենականությունը։ Հավիտենականության գաղափարն ու դրա հանդեպ սարսափը իրենց բացահայտ դրսևորումն ունեն նրա ստեղծագործություններում։ Թեև անսահման ու անհաշիվ է համարում Աստծո բարությունը, այդուհանդերձ սարսափում է իր առարկներից։ Երբ խորհում եմ իմ առարկների մասին, սարսափի ծովն է ալեկոծվում, ու երբ նայում եմ նրա բարությանը, իմ կամքի ուժն է ծփում։ Միստիցիզմն ուսումնասիրողների համոզմամբ իսլամական առաջին դարերում Հասան Բասրիի գաղափարների ազդեցության ներքո տարածված է եղել սարսափի հանդեպ ուշադրությունը, սակայն հետագային լուսնային հիջրեթի 5-րդ դարում այդ սարսափը փոխարինվել է խնդրանքով։ Հայտնի է, որ մի օր Հասան Բասրին հանդիպում է խնդացող մի մարդու և հարցնում է, արդյոք կանգնել ես Աստծո դատաստանի առջև, արդյոք պատասխանել ես հարցերին, արդյոք քո առարկները դրել են նժարին ու ամեն անգամ մարդը բացասական պատասխան է տալիս։ Հասան Բասրին դառնալով նրան ասում է, թե «Վայ քեզ, ապա ինչու ես խնդում»։ Սակայն Խաջա Աբդուլլահի ու նրա ժամանակակիցների միստիցիզմում տարածված է Աստծո բարության և այդ բարությունը մարդկային կյանքում տարածվելու հույսը, և նա ասում է, թե ստեղծագործության մեջ բացահայտ դրսևորում ունի աղոթքն ու ամեն ինչ Աստծուց ուզելը։ Մոնաճատնամեի մյուս թեման միստիցիզմն է։ Ճգնությունը կամ աշխարից հրաժարվելը, Մանսուր Հալաջան ու նրա «Ես ճշմարտությունն եմ» կանչը, Խայյամի գաղափարները և սուֆիական սերը, տառապանքն ու երբեմն նաև զառանցանքը Խաջա Աբդուլլա Անսարի աղոթքների միստիկական գլխավոր թեմաներից են։ Խաջա Աբդուլլահը ճգնությունը համարում է աշխարից և դրա մեջ եղածից հրաժարվելը, և հավատացած է, որ դրանից բացի մյուս առարկները ոչ թե ճգնություն, այլ վարսկանություն են։ Ով Աստված, եսը կուրք է ու ժողովրդին ընդունելը կապանք, երկուսն էլ միանգամից թողեցի։ Խաջա Աբդուլլահը այլ հայացքից է նայում լուսնային հիջրեթի 3-րդ դարի անվանի միստիկ Մանսուր Հալաջի պատմությանը, որը կախաղանհանվեց Աբբասյան խալիֆայի հրահանգով։ Խաջա Աբդուլլահն այն կարգի միստիկներից է, որոնք հավատացած են, թե ճշմարտության գաղտնիքները պիտի թաքցնել ու դրանք չարտահայտելով լռել։ Նա լռություն պահպանելով իրեն վեր է դասում Հալաջից, և այդ համոզմամբ իր խոսքի համեմատությամբ նրա խոսքը ճշմարտություն չի համարում։ Հալաջը կանչեց. «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Եվ կախաղան համվեց, Աբդուլլահը ճշմարտությունն ասաց ու գահին բազմեց։ Մոնաճատնամեում նկատելի է նաև Խայյամի գաղափարների ազդեցությունը։ Պահը թանկ համարելն ու դրա արժեքն ըմբռնելը թեև հազվադեպ են մոնաճատնամեներում, սակայն դա նկատվում է Խաջե Աբդուլլա Անսարի մոնաճատնամեում և իր վրա է գրավում ցանկացած ընթերցողի ուշադրությունը, թեև Խայյամը վախճանվել է Խաջա Աբդուլլահի վախճանումից կարճ ժամանակ անց, լուսնային 5-18 թվականին, այդուհանդերձ այս ստեղծագործության մեջ այս թեմայի արծարծումը վկայում է Խաջա Աբդուլլահի ժամանակներում այդ գաղափարը Խորասանում տարածված լինելու մասին։ «Գնացած երեկը չի վերադառնա, չպիտի վստահել վաղվան, պահը գիտակցիր, որ անցողիկ է. Նա, ով ապրում է այս պահը, մարդ է, ու նա, ով կորցնում է դա, պատկեր է աշխարհի երեսին. Երեկը գնաց, ու ես ոչինչ չարեցի, այսօր էլ ոչ մի շահ չվաստակեցի. Վաղը պիտի գնամ անտեղյակ գաղտնիքներից, շահած կլինեի, եթե աշխարհ եկած չլինեի»։ Հասարակական թեմաներն էլ աչքի են ընկնում Խաջա Աբդուլլա Անսարի մոնաճատնամեում։ Մոնաճատնամեի հասարակական գործառույթը նրան ոճային առումով մոտեցրել է լուսնային հիջրեթի 7-րդ դարի անվանի բանաստեղծ Սադի Գոլեստանին։ «Ով թույլ ծառա, այնպես ներկայացիր, որ կաս, ու այնպես եղիր, որ ներկայանում ես, ասա այն ինչը, որ գիտես, կեր այն ինչը, որ ունես, քեզ զոհիր նրա համար, որին ծնել ես, ու քաղիր այն ինչը ցանել ես, ու հետևիր նրան, ինչ ուղարկել ես»։ Այս կարգի նախադասություններում ակնհայտ է Խաջա Աբդուլլահի հռետորական ոճը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
շաբաթվա ամփոփում։
Trump-ի ուղի Trip նախագիծը, որը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ զարգացնելով տարածաշրջանային հաղորդակցությունները խորագրով, միջազգային համաժողովում առերևույթ տնտեսական ծրագիրը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիայի միջև։
Իրանի առևտրային պալատի հետազոտական կենտրոնի նոր զեկույցը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը, չնայած 17 հոդվածից բաղկացած տեքստի ստորագրմանը, դեռևս վերջնական չէ և ավելի շատ ճանապարհային քարտեզի դեր ունի։
Շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ակնհայտ շրջադարձը դեպի արևմուտք, Հայաստանի խորհրդարանը նոր քայլ է կատարել երկրի զինված ուժերը Եվրամիության հրամանատարության ներքո դնելու համար։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան բարեկամներ։ Ամփոփելով շաբաթը, անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Trump-ի ուղի Trip նախագիծը, որը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է խաղաղության խաչմերուկ զարգացնելով տարածաշրջանային հաղորդակցությունները, խորագրով միջազգային համաժողովում առերևույթ տնտեսական ծրագիրը Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիայի միջև էներգետիկ և ապրանքների տարածման զարգացման համար։ Սակայն դրա բնույթի և մեխանիզմների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս տնտեսական բնույթից վերնպատակներ։ Իրանական Սոփե Սահելը թերթն անդրադարձել այս վիճահարույց նախագծին և գրել. Ամերիկայի ակտիվ ներկայությունը և նոր տարանցիկ երթուղիներ ձևավորելու արևմուտքի ջանքերը այս նախագիծը վերածել են աշխարհաքաղաքական գործիքի, որը կարող է փոխել տարածաշրջանի հավասարակշռությունը ի վնաս Իրանի։
Վելույթությունների համաձայն արևմտյան ներդրողների և տարածաշրջանային դերակատարների կողմից կառավարվող Trip-ի գործարկումը կնվազեցնի Իրանի վերահսկողությունը Սյունիքի մարզի և Հարավային Կովկասի սահմանների նկատմամբ և կհանգեցնի արտաքին հոսանքների Հայաստանի ավելի մեծ կախվածության։ Այս իրավիճակը, ինչպես նաև Թուրքիայի և Իսրայելի ջանքերը, իրենց գաղտնի ներկայությունը տարածաշրջանում մեծացնելու համար ուղղակի սպառնալիք են Իրանի ազգային անվտանգության դեմ, չնայած պնդել են, որ այս նախագիծը կարող է տնտեսական հնարավորություններ ստեղծել, սակայն երթուղու տեղեկատվության և ենթակառուցվածքների ռազմավարական վերահսկողությունը կգտնվի օտար երկրյա դերակատարների ձեռքում։ Այդ իսկ պատճառով զարգացումների ակտիվ կառավարումը կարևոր է Իրանի դիրքի թուլացումը կանխելու համար։
Հնարավոր հետևանքներին դիմակայելու համար Իրանը պետք է միաժամանակ հետևի մի քանի ուղղությունների, որոնք են ավարտել ներքին ենթակառուցվածքային նախագծերը, ինչպիսիք են Արաքսի Միջանցքը և երկաթուղիները։ Ամրապնդել դիվանագիտությունը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ, ակտիվացնել համատեղ տնտեսական նախագծերը և մեծացնել իր մշակութային և տնտեսական ներկայությունը Սյունիքի և Մեղրի զգայուն շրջաններում։ Բացի այդ, կենսական նշանակություն ունեն միջամտող դերակատարների, այդ թվում ԱՄՆ-ի, Թուրքիայի, Իսրայելի և ԱՄԵ-ի տեղաշարժերի մոնիտորինգը և ռազմավարական տվյալներ նրանց հասանելիության կանխումը։
Չնայած տնտեսական քողի ներքո ներկայացված լինելուն, Թրամփի ուղի նախագիծը իրականում արևմուտքի աշխարհաքաղաքական մրցակցության մի մասն է Կովկասում, տարածաշրջանային գործընկերների հետ նախաձեռնողական և համակարգված մոտեցում ցուցաբերելը կարող է թե զսպել սպառնալիքները և թե մեծացնել Իրանի համար տնտեսական և աշխարհաքաղաքական հնարավորությունները։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը գահանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից, եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Ողջույն բարեկամներ, ՀԱՊԿ-ի միացյալ շտաբի պետը իրանական կողմի հրավերով մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների իրավասու մարմինների համատեղ
հակաահաբեկչական զորավարժությունների եզրափակիչներին եւ իր գնահատանքն է հայտնել մասնակից ստորաբաժանումների համակարգման եւ գործառնական կարողությունների կապակցությամբ։ Իսնայի փոխանցումը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միացյալ շտաբի պետը Իրանում մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների իրավասու կառույցների սահանդ 2025 անվամբ համատեղ հակաահաբեկչական զորավարժությունների։ Դեկտեմբերի 4-ին իրանական կողմի հրավերով ՀԱՊԿ-ի միացյալ շտաբի պատվիրակությունը շտաբի պետ գեներալ Անդրեյ Սերդյուկովի գլխավորությամբ մասնակցել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների իրավասու կառույցների սահանդ 2025 հակաահաբեկչական համատեղ զորավարժությունների եզրափակիչ փուլին։ Գեներալ Սերդյուկովը մասնակից հակաահաբեկչական ստորաբաժանումների համակարգված և պրոֆեսիոնալ գործողությունները գնահատեց որպես շատ տպավորիչ և ընդգծեց երկրների պատրաստակամության կարևորությունը համատեղ դիմակայելու ահաբեկչության մարտահրավերներին և սպառնալիքներին ստեղծված իրավիճակում։ Նա նաև հիշեցրեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության միջև անվտանգության ոլորտում սերտ համագործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Զորավարժությունը անցկացվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի զորավարժության տարածքում։ Զորավարժության եզրափակիչ փուլում ներկային Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների հատուկ նշանակության ուժերը, իսկ գործողության իրականացմանը հետևել են անդամ պետությունների հարևան և գործընկեր երկրների պատվիրակությունները, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Զորավարժության նպատակն է ամրապնդել միջազգային համագործակցությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում, ինչպես նաև բարելավել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և անկախ պետությունների համագործակցության միջև համակարգման և փոխգործակցության մեխանիզմները։
Հարգարժան բարեկամներ, այս իրադարձությունների վերաբերյալ մանրամասնություններ հաղորդելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Երևանում մեր թղթակից Ժորժ Աբրահամյանին։
Իրանի առևտրային պալատի հետազոտական կենտրոնի նոր զեկույցը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը չնայած 17 հոդվածից բաղկացած տեքստի ստորագրմանը դեռևս վերջնական չէ եւ ավելի շատ ճանապարհային քարտեզի դեր ունի։ Այդ տեքստում համաձայնագիրը բարի օգտագործումը պայմանագիր կամ պակտ բարերի փոխարեն ցույց է տալիս, որ երկու կողմերը դեռևս հեռու են պարտավորեցնող համաձայնության հասնելուց։ Զեկույցում նաև ընդգծվում է, որ խորհրդային ժամանակաշրջանի սահմանները հաստատելու համար Ալմաթի հռչակագրին և Հելսինկիան փաստաթղթին հղումը կարևոր իրավական իմք է Հայաստանի տարածքային անվտանգության համար, մի հարց, որը վերջին տարիներին երկրի հիմնական մտահոգություններից մեկն է եղել։
Զեկույցի մեկ այլ կարևոր մասը վերաբերում է Թրամփի երթուղուն 43 կիլոմետրանոց նախագիծ, որը Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը միացնում է Նախիջևանին։ Սկզբնական պլանի համաձայն հայ-ամերիկյան համատեղ ձեռնարկությունը պատասխանատու կլինի այս երթուղու կառուցման և շահագործման համար։ Սակայն 99-ամյա երթուղու զիջման, 5 կիլոմետր լայնության սահմանման և անվտանգության խիստ միջոցառումների շուրջ լուրջ անհամաձայնությունները մեծացրել են ծրագրի տեխնիկական և քաղաքական բարդությունները։ Մասնագետների կարծիքով, առանց այս հարցերի պարզաբանման, վերոնշյալ երթուղին ինքնին կարող է դառնալ լարվածության նոր աղբյուր։
Հետազոտական կենտրոնը թվարկում է խաղաղության պայմանագրի վերջնական կնքման 3 հիմնական նախապայման՝ սահմանազատում և սահմանագծում, Մինսկի գործընթացի լիակատար լուծարում, որը ձեռք է բերվել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության որոշմամբ, և Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, Արցախի հետ միավորում հղումը հանելու համար։ Վերջին պայմանը պահանջում է հանրաքվեի անցկացում և իշխող կուսակցության կրկին հաղթանակ 2026 թվականի ընտրություններում մի հարց, որը լուրջ ներքին դիմադրության է բախվում։
Զեկույցում նշված է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության պայմանագրի ստորագրում չի կարելի ակնկալել, քանի դեռ այս երեք պայմանները չեն կատարվել։ Մի հարց, որը ցույց է տալիս, որ Կովկասի աշխարհաքաղաքական տարածքը շարունակում է բախվել անորոշության և արտաքին գործիչների մրցակցության հետ։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, երաժշտական կարճ-դադարից հետո կշարունակենք ձեր ուշադրությանը հանձնել շաբաթվա ամփոփում թեմայով հաղորդումը։
Շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ակնհայտ շրջադարձը դեպի արևմուտք, Հայաստանի խորհրդարանը նոր քայլ է կատարել երկրի զինված ուժերը Եվրամիության հրամանատարության ներքո դնելու համար։ Քայլ, որը կարող է հարթել ճանապարհը Արաֆային Կովկասում Եվրոպայի անվտանգային և հետախուզական ներկայության համար և մարտահրավեր նետել տարածաշրջանի անվտանգային հավասարակշռությանը։ Վավերացնելով Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության միջև ԵՄ ճգնաժամային կառավարման գործողություններում Հայաստանի մասնակցության շրջանակը սահմանելու մասին համաձայնագրին վերաբերվող օրենքի նախագիծը Հայաստանի խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովը փաստորեն նախնական թույլտվություն է տվել Եվրոպական առաքելությունների համատեքստում Հայաստանի ռազմական և քաղաքացիական ուժերի ընդգրկման համար։ Երևանի և Բրյուսելի միջև համաձայնագիրը, որը ստորագրվել է այս տարի ամռանը, ներկայացվելու է խորհրդարանի դռան նիստում վերջնական հաստատման համար և եթե հաստատվի, Հայաստանին հնարավորություն կտա մասնակցել Եվրամիության գործողություններին երրորդ երկրներում։
Չնայած արևմուտքի հետ նոր համագործակցության քաղաքացիական և մարդասիրական պատկերը ներկայացնելու հայ պաշտոնյաների փորձերին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյաները պաշտոնապես հաստատել են երկրի զինված ուժերի ներկայության հնարավորությունը Եվրամիության դրոշի ներքո։ Անդրադառնալով Եվրոպական ճգնաժամային կառավարման գործողությունների բազմազան բնույթին, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանը ասել է, որ ուժերի գործողումը կարող է լինել զինված կամ անզեն, և որ գործողման մանրամասները կորոշվեն Բրյուսելից առանձին հրավերներ ստանալուց հետո։ Խորհրդարանում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եվրոպականացման կողմնակիցները նույնիսկ խաղում են անում ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության պատմությանը, և այս գործընթացը ներկայացնում բնական, հիշեցնելով հայկական ուժերի մասնակցությունը Իրաքում, Աֆղանստանում և Լիբանանում, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն ընդգծել է, որ Երևանը չպետք է վախենա արտասահմանյան առաքելություններում զինված ներկայությունից, խոսքեր, որոնք ցույց են տալիս, որ Հայաստանի իշխանության մի մասը ողջունում է արևմտյան բլոկի հետ ռազմական համագործակցությունը։ Խորհրդարանական հանձնաժողովի կողմից հաստատված համաձայնագրի մանրամասն ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Եվրոպայի հետ համագործակցությունը չի սահմանափակվում զինված ուժերի գործողմամբ, այլ ունի հետախուզական և կառավարման բնույթ։ Գործողության ամբողջական հրամանատարությունը, ըստ համաձայնագրի, կլինի Եվրամիության ռազմական և քաղաքացիական կառույցների ձեռքում, ընդ որում Հայաստանը միայն մասնաբաժին կունենա ամենօրյա կառավարման մեջ, ինչպես մյուս մասնակից անդամները։ Եվրամիության գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության վրա շեշտադրումը և անվտանգության տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ հատուկ համաձայնագրերի ստորագրումը խորացնում են մտահոգությունները Հայաստանի պաշտպանական կառույցներում եվրոպական անվտանգության ծառայությունների ավելի խորը ներթափանցման վերաբերյալ։
Ավելին, առաքելությունների վայրի եւ բնույթի ընտրությունը Բրյուսելի մենաշնորհն է։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը գործնականում կներգրավվի միայն այն դեպքում, երբ առաքելությունները համապատասխանեն եվրոպական շահերին։ Պաշինյանի կառավարությունը այս քայլը բնութագրում է որպես Եվրամիության հետ գործնական ինտեգրման մի մաս, սակայն տարածաշրջանային վերլուծաբանները կարծում են, որ ներքին անվտանգային մեխանիզմներից Հայաստանի հեռանալը եւ արևմտյան կառույցների ուղությամ շարժվելը ոչ միայն չի օգնի Կովկասի կայունության, այլև երկիրը կվերածի Ռուսաստանի ու Իրանի հետ արևմուտքի աշխարհակաղակական մրցակցության ասպարեզի, որի հետևանքները տարածաշրջանի փխրուն անվտանգության համար անկանխատեսելի են։ Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը հանձնեցինք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ձեզ հրավիրում է լսել բոլոր հաղորդումները, եթե այցելեք հետևյալ կայքեջը iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետրալիքի վրա 5905 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr5 26.i և Monaco 52.i արբանյակների միջոցով։